mēs esam iemācījušies. Mēs kaut ko esam iegūši praktiski tā kā, nu, vai mēs sevi esam stiprinājuši, vai mēs esam iznākuši no kā labāk, gudrāki, stiprāki.
Šis režisora Regnāra Vaivara jautājums diskusijas dalībniekiem ietver gan to, kā pratām vadīt krīzes situāciju, un kā tas nācās, ka sabiedrība sadalījās vaksaros un antivaksaros, ko nācās piedzīvot mums ik katram un mediķiem, un vai šobrīd Covid laiks būtu vienkārši jāaizmirst, jo ir jau laika atstatums.
Nu, es negribētu teikt, ka ir laika atstatums, jo joprojām slimnīcā mums ir pacienti, kurus mēs ārstējam no Covida. Un tie tikai un vienīgi no Covid. Tā kā laika atstatuma vēl nav.
Tā uzskata viena no diskusijas dalībniecēm, Vidzemes slimnīcas ārsta infektoloģe Anna Mironovska.
Mācība ir tāda, ka cilvēks nav radības kronis, viņš visu nezin. Otrakārt, mēs neesam visu spēcīgi, cilvēki ir mirstīgi. Kad ir mums ārstiem un vispār jebkuram cilvēkam ir visu mūžu ir jāmācās, ir jāpieņem tas, ka kāds varbūt ir gudrāks par tevi un izdomājis kaut ko, kas var palīdzēt tev, nevis klāju to visu noraidīt.
Ticēt zinātnē, tantītisko pļāpā, es tur paklausījos, baigi gudrā tāda vīrusa nav, to izdomājuši peļņas dēļ un visu tas ir pēdējās muļķības. Es par to kritīšu un tādu zinātnē pierādījuši, ka vīrus ir dara lielu ļaunumu un ar viņu jādara tā, kā māca zinātne.
To, ka šobrīd būtu jārunā par šo vīrusu un nevar tā vienkārši aizmirst šo laiku, uzsver arī vēl viens diskusijas dalībnieks, ārsts Anatolijs Danilāns.
Vīruss mainās. Tagad omikrons, tas, kas vīrus izraisītājs, ir drusku savādāks, kā bija sākumā. Un nu, pat tā, ka liet jauns vilnīts virsū, ne tik liels kā sākumā, mainījies, laiku savu atpateicis, bet atkal nāku virsū klāt.
Esmu dzirdējis tāds apgalvojums, ka būtībā tas, ka Covid šķietam tā kā ir uzveikts un ka par to tiek runāts arvien mazāk un mazāk, ir ne tikai mediķu nopelns, bet lielā mērā arī sākās karš un, piemēram, sakot, masu mediju, cik viņi aktīvi rakstīja par Covid, tikpat aktīvi viņi sāka rakstīt par karu un šī problēma tā kā aizgāja prom.
To, ka pandēmijas laikā kļūdas bija un no tām būtu jāmācās, lai jauna viļņa gadījumā būtu pareizāka rīcība, vērtē arī sociāla antropologs Andris Saulītis.
Tas svarīgākais ir nevis atcerēties pandēmiju, bet ņemt vērā lietas, kuras mums palīdz turpmāk dzīvot un eksistēt. Un man šķiet, ka mēs pandēmijas laikā tomēr esam iemācījušies toleranci un mēs esam iemācījušies klausīties citu viedokļus, jo mums nebija variantu. Mēs ieraudzījām nepatīkamas lietas sabiedrībā, mēs ieraudzījām diezgan skarbas attieksmes vienam pret otru, bet es domāju, ka lielā mērā lielākā daļa sabiedrības spēja tomēr sadarboties un būt arī pacietīgai, svarīgi domāt par to, vai mēs esam gatavāki nākamajām pandēmijām.
Bet par ko tad un kāda būs jaunā izrāde burbulis? Režisors Regnārs Vaivars stāst, ka to veido intervijas ar ārstiem, medmāsām, pacientiem, ar cilvēkiem, kuri potējušies un arī kuri bijuši dedzīgi antivakseri.
Šīs te intervijas, nu, principā, veidoja to, ka, ko sauc par lūgu, ko es uzrakstīju. Un vairāk ir nu, vienkārši fakti, stāsti, notikumi. Nu, teātris jau vairāk nodarbojās ar notikumiem.
Režisors arī atzīst, ka šie divi Covid gadi, tas, kādi mēs bijām, kā rīkojāmies, ir arī savā ziņā sabiedrības spoguls.
Nu, interesanti pilnīgi noteikti tas, kā rīkojās cilvēki ekstremālās situācijās, jo nu, tur var zināmā mērā salīdzināt to ar tādu nu, atrašanos kara darbības zonā, kur cilvēks visu laiku ir pakļauts nāves riskam un attiecīgi viņš grib arī ekstremālos apstākļos, viņš grib normālu dzīvi, viņš grib mīlēt, viņš grib smieties, viņš grib visu un man liekas tādos apstākļos vienmēr ir daudz pateicīgāk pētīt cilvēku, jo cilvēks daudz vairāk paverās. Tas jau ir tas, ko teātris nodarbojās. Pēta cilvēks, pēta sabiedrības samilzušās problēmas kaut kādā veidā palīdzot tās varbūt laicīgi risināt vai vismaz mazināt kaut kā tos simptomus.
Tas, kas notika šos divus gadus Covid nodaļās, nu, tas arī ļoti daudz ko pasaka, ne tikai par cilvēku, bet tas ļoti daudz ko pasaka par Latviju, būtībā par mūsu spēju organizēties vai mūsu vadoņu vai tā kā spēju mūsu organizēt. Un, nu jā, tas tāds sociāls pētījums.
Sociāla antropologs Andris Saulītis vērtē, ka šobrīd ir svarīgi runāt par šo laiku arī ar mākslas valodu, bet šo režisoru izvēli viņš vērtē kā ļoti drosmīgu.
No režisora puses tas ir ļoti drosmīgs lēmums iestudēt šādu izrādi šajā laikā, kad tam vairs nav pievērsta sabiedrības uzmanība. Drosmīgs lēmums arī no teātra, jo vai cilvēki to grib dzirdēt, vai viņi grib nākt uz izrādi par to, par ko mēs īsti negribam dzirdēt, jo nu, tās lietas tomēr nebija patīkamas. Bet es ceru, ka man pievienosies daudz citu skatītāju, jo man interesē, kas šajā izrādē pēc zināma laika horizonta atklāsies par mums.
Te gan jāties, ka skatītāja interese ir, un pirmās izrādes jau ir izpārdotas. Un netrūkšot jau arī tajā humora devs.
Ļoti gribas, lai cilvēks atrod tiešām to veidu, kā čakarēt Covid. Kad cilvēks ir vienkārši gudrāks, radošāks par vienu trūlu mazu radībiņu.
Pirmizrāde Covid laika burbulim būs nākamo piekdienu Valmieras laikmetīgās mākslas telpā Kurtuve. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.